Бейжин уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы тойдарды, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділетін әділдік жақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқаса, заң бойын кестесек.
Жалпы өтті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңдаған чекенім ұлсы, мәргіз жоламайым қой бұндай істі.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынды орталық халық радиостанциясының Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділия меңгермесі мен сервисі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армысыздар, бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынды орталық халық радиостанциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекеттік кеңестің көптеген тараулары міндетті оқу-ағарту, орта мектеп оқу-ағартуы, кәсіптік оқу-ағарту сияқты жақтарда үлкен шаралар қолданды. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен осы шаралардың толық мазмұнымен танысасыздар. Мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қарастырылып белгілемесінде мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қарастырылғындағы 88 түрлі қылмыс аты белгіленген. Ол негізінен жеке қарастылық сынды 4 үлкен түрге және ішінара қарастылық сынды 2 үлкен түрге бөлінеді. Осылардың ішінде 13 қылмысқа саятын қылмыс делосы ендігәрі қоғам қауіпсіздігі органының қарастылығында болмайды. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі кезегінде Мұхаммеди Шәріпұлы аударған мына 13 қылмыс делосын қоғам қауіпсіздігі органы басқармай тақырыбында хабарды тыңдайсыздар. 2017 жыл соңында Джозиан өлкесі Ханчжоу қаласындағы Шы фамилиялы мәлім тұрғындар районы ғимаратындағы бір үйден асхана ашып, Джан фамилиялы көкөніс алып, тамақ жасауға Шы фамилиялы есепатқа жауапты болған. Сонымен олар осы тұрғындар райондағы үйді жалға алушыларды айтылмыш асханаларына ақша тапсырып тамақ жеп, күніне 70-80 юаньға жеткізу зорлықты талап еткен. Тамақ жемеген күнде де бұл ақшаны күн сайын тапсырып отырулар тиіс деп зорлаған. Дело дерегайдарында Қаусылқан Қасымхан ұлы аударған асханаға баруға зорлайтын сұрқия күш тобы сотталды деген дело шолуына қысқаша тоқталамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекеттік кеңестің көптеген тараулары міндетті оқу-ағарту, орта мектеп оқу-ағартуы, кәсіптік оқу-ағарту сияқты жақтарда үлкен шаралар қолданды. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен осы шаралардың толық мазмұнымен танысасыздар. Екі жылдың алдыңғы жарым жылында оқу-білім алу жолындағы өзгерістерді біле алдыңыздар ма? Биылғы үкімет баяндамасында былай деп атап көрсетілді. Қонды қаржыдан шын мәнде ойдағыдай пайдаланып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыдай жүргізуге күш салып, болашақтық үмітті арқалау керек. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекеттік кеңестің көптеген тараулары міндетті оқу ағарту, орта мектеп оқу ағартуы, кәсіптік оқу ағарту сияқты жақтарға да үлкен шаралар қолданды. Міндетті оқу ағартуға кедергілік жасауға тыйым салынады. Оқу жасындағы балалардың өрендердің әкешесі немесе басқа да заңды қамқоршылары қамқорлық міндетін шын мәнде өтеу керек. Балалар мен өрендерді заң бойынша міндетті оқу ағартуды жүзеге асыратын мектептерге жіберуден немесе аудан дәрежелі оқу ағарту әкімшілік тарауларының бекітуінен өткен міндетті оқу ағартуды өздігінен жүзеге асыратын қатысты қоғамдық ұйымдардан сыртқы басқа да тәсілдермен міндетті оқу ағартуды қабылдауға, үйренуге ұйымдастыруға болмайды. Оқу жасындағы мүгедек балалар мен өрендерді денсаулық себебінен мектепке барып міндетті оқу ағартуды қабылдай алмаса, ата-аналардың немесе басқа да заңды қамқоршылардың міндетті оқу ағартуды қабылдау қабылдамауын өз бетімен нақтылы тәсілді белгілеуіне болмайды. Сол жердегі оқу ағарту әкімшілік тарауларына өтініш берулер керек. Мектеп сыртындағы тәрбиелеу құрылымдары міндетті оқу ағарту басқышындағы оқу жасындағы балалар мен өрендерді заңға қайшы қабылдап, міндетті оқу ағартуды жүзеге асырудың орнын бастыруға болмайды. Оқушы қабылдау жөндегі жалған ережелерді немесе жарнамаларды жариялауға, ата-аналардың оқу жасындағы балаларды өрендерді курстан өткізу құрылымдарына жіберіп, міндетті оқу ағартудың орнын бастырып шырғалауға болмайды. Орта бастауыш мектеп оқушыларының ауыртпалығын жеңілдету керек. Бастауыш мектептің бірінші екінші жылдығына отбасы жазбаша тапсырмасы орналастырылмайды. Үшінші жылдықтан алтыншы жылдыққа дейінгі отбасы тапсырмасы 60 минуттан, орталау мектептің отбасы тапсырмасы 90 минуттан аспау керек. Бастауыш мектептің бірінші екінші жылдығының әр оқу маусымында мектеп бір рет бір тұтас емтихан алады. Басқа жылдықтар әр оқу маусымында бір тұтас емтиханды екі реттен асырмайды. Баланы әр күні сыртқа шынығуға орналастырып, балаларды түрлі формадағы дене тәрбие қимылдарына қатынасуына дем беріп, қолдау көрсетіп, бірде екі түрлі дене тәрбие әуескерлерін жетілдіреді. Бастауыш мектеп оқушыларының әр күнгі ұйықтау уақыты 10 сағаттан, орталау мектеп оқушыларының әр күнгі ұйықтау уақыты 9 сағаттан, толық орта мектеп сатысындағы оқушылардың әр күнгі ұйықтау уақыты 8 сағаттан кем болмау керек. Орта мектеп тұрмысында жаңа өзгерістер болады. Әдеттегі орта мектептердің жаңа сабақтарын атқару жобасы жасалып, 2022 жылдан бұрын жаңа сабақтар жаппай атқарылып, жаңа оқулықтар пайдаланылады. Әдеттегі орта мектептер мен орта дәрежелі кәсіптік мектептердің сабағын өзара талдауына, оқу нөмірін өзара танып білуіне, байлық қайнарын өзара ауыстыруына дем беріледі. Мектептердің сабақ талдауына жетекшілік етіп, сабақ орналастыру информациясын басқару жүйесін ашып, класс орналастыру, оқушыларды басқару, оқытушыларды орналастыру, оқыту құрылғыларын орналастыру сияқты жақтардағы бір тұтас жоспарлау тебінін арттыру керек. Сабақ өлшемінен асырып оқытуға, оқыту қарқыны мен сабақты мерзімінен бұрын аяқтатуға қатаң тыйым салынады. Ақылы сабақ толықтауға қатаң тыйым салынады. Оқушылардың сабағы өте ауыр болу ауыртпалығы шынайы жеңілдетіледі. Жоғары дәрежелі қызметкерлерден 1 миллион адам асыра қабылданады. Сапалы жоғары кәсіптік мектептер түйінді түрде өңірлік экономикалық құрылыс шұғыл қажет етіп отырған қоғамдық, халық тұрмысы саласындағы тапшы кәсіптер мен жұмысқа орналасу мөлшері жоғары кәсіптерден оқушы қабылдау, сондай-ақ кедей райондар, әсіресе ерекше қиыншылығы бар райондар түйін етіледі. Қосынан шегінген әскерлер жұмыстан босаған жұмыссыздар, дейқан жұмыскерлер, жаңа кәсіптік шаруалар сияқты бұқаралық топтар жөнде айрым жоспарлар жасалады. Кәсіптік мектеп бітірген оқушыларды нобысқа қондыру, жұмысқа орналастыру, орган сорындарына қызметке қабылдау, кәсіптік атақты бағалау, кәсіптік дәрежеге өсіру сияқты жақтарды әдеттегі жоғары мектеп бітірген оқушылармен оқсыз мәміледен егілттенуін жебеу керек. Қатысты оқу сыйлық ақшасы, оқу қаражатын кемейту, оқу қаражатын кешірім ету сияқты қаржылай көмек беру саясаттары кемелдендіріледі және тиянақтандырылады. Кәсіптік оқу ағартуға мынадай реформа жасалады. 2019 жылдан бастап бір қосылған X куәлік тізімін түйінде сынақ етіледі. Кәсіптік мектептерде қолданылмалы толық курс жоғары мектептерінде оқу тарихы куәлігі қосылған бірқанша кәсіптік өнер дәреже куәлігі тізімін түйінде сынақ ету жұмысы басталады. Кәсіптік оқу ағартудың жеке үйрену есеп нөмірін орнату жөнінде ізденшісі үйрену жетістіктерін қозастыруға, тексеріп сұрастыруға, ауыстыруға болады. Арнаулы курс оқушыларының мемлекеттік оқу сыйлық ақшасынан егілтенетін оқушылар саны 50 мыңнан 60 мыңға көбейтіледі. артырылган сан түгөлдөй толук күндүк жогору кәсиптик мектептердин өздүк окуучуларын эрекше шабыттандырып сыйлоуна пайдаланылат. Сыйлык өлчөмү ар окуучуга жылына 8,000 окуу сыйлык акчасы берилет. Орто дарежелүү кәсиптик окууга картууга мемлекеттик окуу сыйлык акчасын берүү жүзөгө асырылып, орто дарежелүү кәсиптик мектептердин толук күндүк мектептеги окуучулардын ичиндеги эрекше өздүк окуучуларын сыйлоого жумсоо керек. Сыйлык берилетин окуучу саны жылына 20,000 окуучу болуп, сыйлык өлчөмү жылына ар окуучуга 6,000 окуу сыйлык акчасы берилет. Жогордагы айтылган окуу агартуу жөнүндөгү жаңылыктардан кабардар болууну эскере отуруп, бағдарламамызды қоғам қойнауындайдарымыз бен онын аржалға сыстырамыз. Арнамыздан алыстамай біз бен бірге болыңыздыр.
Қоғам қойнауында.
Мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қарастылық белгілемесінде мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қарастылығындағы 88 түрлі қылмыс аты белгіленген. Ол негізінен жеке қарастылық сынды 4 үлкен түрге және ішінара қарастылық сынды 2 үлкен түрге бөлінеді. Осылардың ішінде 13 қылмысқа саятын қылмыс делосы ендігәрі қоғам қауіпсіздігі органының қарастылығында болмайды. Нақтылы қайсы қылмыс делосы екен? Назарларыңыз Мұхаммеди Шәрібұлы аударған мына 13 қылмыс делосын қоғам қауіпсіздік органы басқармайды жөндегі хабарда болсын. Мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қарастылық белгілемесінде мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қарастылығындағы 88 түрлі қылмыс аты белгіленген. Ол негізінен жеке қарастылық сынды 4 үлкен түрге және ішінара қарастылық сынды 2 үлкен түрге бөлінеді. Мұның ішінде қиянатшылдық, парақорлық, қызмет құқығынан албатып пайдалану, қызметіне немқұрайды қарау, бетке қарап жолдан тайу сынды 4 түрдегі 55 қылмыс атына саятын қылмыс делуларын мемлекеттік бақылау комитеті дербес басқарады. Ал өкімет қызметкерлері әлеуметтік оқуқта жүргізу барысында туылған ауыр жауапкершілік шырғалаң мен басқа да қылмыс делуларынан жиыны 30 қылмыс түрі бар. Мемлекеттік бақылау комитеті негізгі тұлға болған өкімет қызметкерлері объективтік жақтан әлеуметтік оқуқты жүргізу барысында болуға тиісті осы екі маңызды шарт бойынша арнаулы басқарады. Сонымен бірге өкімет қызметкерлерінің қиянатшылдық, парақорлық қылмысы делосындағы мемлекет қызметкеріне жатпайтындардың пара алу қылмысы, мемлекет қызметкеріне жатпайтындарға пара беру қылмысы, шетелдің өкімет қызметкерлеріне, халықаралық әлеуметтік ұйым мәсәптілеріне пара беру қылмысы да мемлекеттік бақылау комитетінің арнаулы қарастылығында болады. Бұл бұрынғы темір жол, теңіз істері және әскери істер сияқты кәсіптік тараулармен байланысы бар қылмыс делуларына ұқсайды. Ал бақылау комитетінің арнаулы қарастылығы адам мен іс бойынша басқарылады. Бұл 88 түрлі қылмыс мыналары. Бірінші, қиянатшылдық парақорлық қылмыс делосы. Ол мыналарды қамтиды. Қиянатшылдық қылмысы, өкімет ақшасын басқаға жұмсау қылмысы, пара алу қылмысы, мекеменің пара алу қылмысы, ықпал күшінен пайдаланып пара алу қылмысы, пара беру қылмысы, ықпалды адамдарға пара беру қылмысы, орынға пара беру қылмысы, пара беруге таныстыру қылмысы, орынның пара беру қылмысы, ырғын мал-мүліктің келу қайнары анық болмау қылмысы, шетелдегі аманат ақшасын жасыру қылмысы, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бөлісіп алу қылмысы, айып ақша, мүсәдірленген мал-мүлікті бөлісіп алу қылмысы, мемлекет қызметкерден жатпайтындардың пара алу қылмысы, мемлекет қызметкеріне жатпайтындарға пара беру қылмысы, шетелдің өкімет қызметкерлеріне, халықаралық әлеуметтік ұйым мәсәптілеріне пара беру қылмысы. Осы 17 қылмыстың алдыңғы 14-ті қиянатшылдыққа қарсы тұру мекемесі тексеріп бір жақтыл еткен қиянатшылдық, парақорлық түріндегі қылмыс делулары. Кейінгі үшеуі бұрын қоғам қауіпсіздік органының қарастылығында болған делулар. Егер өкімет қызметкері еместер осы үш түрдегі қылмыс күмәндісі болса, қоғам қауіпсіздік органының қарастылығында болады. Екінші, қызмет құқығынан албатып пайдалану қылмыс делосы. Ол мыналарды қамтиды. Оқуғынан албатып пайдалану қылмысы, серіктікті, акцияны басқару оқуғынан албатып пайдалану қылмысы, азық-түлікті бақылап басқаруда жауапкерсіздік істеу қылмысы, мемлекет құпиялығын қасақана шашу қылмысы, алдап сатылған, барымталанған әйелдерді, балаларды құтқаруға кедергілік жасау қылмысы, қылмыскердің жазадан жалтаруына көмектесу қылмысы, ағаш кесу рұқсат куәлігін заңға қайшы беру қылмысы. Мемлекет шекарасынан ұрланып өтетіндердің шекарадан кіру шығу куәлігін беру қылмысы. Мемлекет шекарасынан ұрланып өтетіндерді қоя беру қылмысы. Мемлекет меншігіндегі серіктік, кәсіпорын, іс орын қызметкерлерінің қызмет құқығынан албатты пайдалану қылмысы. Ерекше белгіленген ақшаны, затты басқаға жұмсау қылмысы. Азаматтарды діни сенім бостандығынан заңсыз айыру қылмысы. Аз ұлттардың салт санасына соғанақтар жасау қылмысы. Бухгалтерларға санақ қызметкерлеріне соққы беру өш алу қылмысы. Өш алып зиянкестік істеу қылмысы. Осы 15 қылмыстың алдыңғы 9-ы жауапкершілік істеп тексеріп біржақтылық етуге қарсы тұрған дело, ортасындағы 5 дело қоғам қауіпсіздік органының қарастылығындағы дело болып, ең соңғы біреуі өш алып зиянкестік істеу қылмысы болып табылады. 3-ші. Қызметіне немқұрайды қарау қылмыс делосы. Ол мыналарды қамтиды. Мемлекет меншігіндегі серіктік, кәсіпорын, іс орын қызметкерлерінің жауапкершілік істеу қылмысы. Тоқтамға қол қою, тоқтамды атқаруды жауапкершілік істеп алдану қылмысы. Мемлекет органдарындағы қызметкерлердің тоқтамға қол қою, тоқтамды атқаруда жауапкершілік істеп алдану қылмысы. Қызметіне немқұрайды қарау қылмысы. Ортаны бақылау басқаруда жауапкершілік істеу қылмысы. Жұқпалы аурудан сақтану және оны емдеуде жауапкершілік істеу қылмысы. Тауар тексеруде жауапкершілік істеу қылмысы. Өсімдік карантиніндегі жауапкершілік істеу қылмысы. Алдап сатылған, барымталанған әйелдер мен балаларды құтқармау қылмысы. Бағалы мәдени мұраларды жауапкершілікпен бүлдіру, жоғалту қылмысы. Мемлекет құпиялығын жазатайым шашу қылмысы. Осы 11 қылмыстың алдыңғы 2-і қоғам қауіпсіздік органының қарастылығында болған делолардан бөлініп шыққан. Кейінгі 9-ы бұрынғы жауапкершілік істеп тексеріп біржақтылық етуге қарсы тұрған делолардан бөлініп шыққан. 4-ші. Бетке қарап қаралық істеу қылмыс делосы. Ол мыналарды қамтиды. Бетке қарап қаралық істеп, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті төмен бағада жарнаға сындыру, сату қылмысы. Оқсас тижаратпен заңсыз шұғылдану қылмысы. Туыс туған дос-жарандарына заңсыз пайда түсіру қылмысы. Жерді алуды, пайдалануды, иемденуді заңсыз бекіту қылмысы. Заңды бұзып төрелік айту қылмысы. Бетке қарап қаралық істеп, счет сату, бажы сомасын долайластыру, экспорттан бажы қайтару қылмысы. Тауар тексеруде қаралық істеу қылмысы. Хайуанаттар мен өсімдіктерге карантин жасауда бетке қарап қаралық істеу қылмысы. Аткершілік қылмысын ырқына қоя беру, жалған жарамсыз тауарларды жасау, сату қылмысты әрекетін ырқына қоя беру қылмысы. Өкімет қызметкерлерін оқушыларды қабылдауда қаралық істеу қылмысы. Бетке қарап қаралық істеп қылмыстық істер делосын өткізіп бермеу қылмысы. Экспорттан бажы қайтару куәлігін заңсыз беру қылмысы. Бетке қарап қаралық істеп бажы алмау, кем алу қылмысы. Осы 15 қылмыстың алдыңғы 3-і қоғам қауіпсіздік органының қарастылығында болған делолардан бөлініп шыққан. Кейінгі 12 дело бұрынғы жауапкершілік істеу қарсы тұру мекемесінің қарастылығында болған делолардан бөлініп шыққан. 5-ші. Өкімет қызметкерлерінің өкімет құқығын жүргізу барысында туылған ауыр жауапкершілік шырғалаңы қылмыс делосы. Ол мыналарды қамтиды. Ауыр жауапкершілік шырғалаңын тудыру қылмысы. Оқу-ағарту құрылғыларында ауыр шырғалаң тудыру қылмысы. Өрт өшіру жауапкершілік шырғалаң қылмысы. Ауыр еңбек қауіпсіздігі шырғалаң қылмысы. Ережеге қайшы тәуекелшілдікпен жұмыс істеуге зорлау қылмысы. Қауіпсіздік шырғалаңын мәлімдемеу, жалған мәлімдеу қылмысы. Темір жол тасымал қауіпсіздігі шырғалаң қылмысы. Ірі ұшу шырғалаң қылмысы. Көлемді бұқаралық қимылдарда ауыр қауіпсіздік шырғалаңын тудыру қылмысы. Қатерлі заттармен уақиға тудыру қылмысы. Құрылыстағы ауыр қауіпсіздік шырғалаң қылмысы. 6-ші. Өкімет қызметкерлері өкімет құқығын жүргізу барысында туылған басқа да қылмыс делолар. Ол мыналарды қамтиды. Сайлауды бүлдіру қылмысы. Серіктіктің мүддесіне опасыздық жасау қылмысы. Финанс қызметкерлерінің жалған ақша сатып алу, жалған ақшаны ақшаға айырбастау қылмысы. Жарияланбаған информация саудасынан пайдалану қылмысы. Қаржы қосушылардың бағалы қағаз, кесікті бұйым келісімін алдап алу қылмысы. Аманат етілген мал-мүлікті опасыздық жасап пайдалану қылмысы. Қаржыны заңға қайшы жұмсау қылмысы. Заңға қайшы қарыз ақша беру қылмысы. Қаридарлардың қаржысын есепке кіргізбеу қылмысы. Белгілемеге қайшылық жасап финанс билет куәліктерін беру қылмысы. Заңға қайшы векселге ақша төлеу, кепілдік ету қылмысы. Жерден пайдалану құқығын заңсыз өткірмелеу, алып сату қылмысы. Пошта жолдамаларын, телеграммаларды өз бетімен ашу, жасыру, жойып жіберу қылмысы. Қызмет міндетімен иемденіп алу қылмысы. Қаржыны басқаға жұмсау қылмысы. Пошта жеткізілімдерін жеткізуді қасақана кешеуілдету қылмысы. Ашық жарияланбауға тиісті дело информациясын шашу қылмысы. жарияланбайтын дело информациясын жарыялау, хабарлау кылмысы. Толымсыз аскер кабылдау, жөнөлтүү кылмысы. Мунун ишиндеги салауды билдирүү кылмысы прокуратура органдарынын кармагындагы мемлекет органдарындагы кызматкерлердин кызмет укугунан пайдаланып жүргүзгөн азаматтардын жеке басындык укугуна, демократиялык укугуна кол сугуу тектес кылмыш делоолорунун бири. Осу 88 кылмыштын бөлүнүп чыгуу кайнарынан караганда 14 дело бурунку кыянашчылдыкка карсы туруу мекемеси текшерип бир жактыл эткен кыянашчылдык, паракорлук кылмыш делосу. 30 дело жоопкерсиздик иштеп мекемеси текшерип бир жактыл эткен делолор. Биреуи прокуратура органынын карамагындагы мемлекет органдарындагы кызматкерлердин кызмет укугунан пайдаланып жүргүзгөн азаматтардын жеке басындык укугуна, демократиялык укугуна кол сугуу кылмыштык делосу. 13 дело коом коопсуздук органынын карамагындагы экономикалык немесе жай кылмыштык иштер делосу. Коом коопсуздук органдары менен бирге башкаратын 30 кылмыш делосунун 29-у коом коопсуздук органынын карамагындагы дело. Биреуи прокуратура органынын карамагындагы мемлекет органдарындагы кызматкерлердин кызмет укугунан пайдаланып жүргүзгөн азаматтардын жеке басындык укугуна, демократиялык укугуна кол сугуу кылмыштык делоолорунда шайлоодо билдирүү кылмысы. Бурунку прокуратура органдарынын карамагындагы жоопкерсиздик иштеп түрүндөгү кылмыш делоолор менен мемлекет органдарындагы кызматкерлердин кызмет укугунан пайдаланып жүргүзгөн азаматтардын жеке басындык укугуна, демократиялык укугуна кол сугуу кылмыштык делоолорунан жеке-жеке 30-у жана 2-си мемлекеттик бакылоо комитетинин карастылыгына өткөндөн кийин жеке-жеке бетке карап заңды бузуу кылмышы, азаматтык иштер акимчилик иштерде заңга каршы кесим жасоо кылмышы, өкүмдү аткарууда жоопкерсиздик иштеп кылмышы, өкүмдү аткарууда укугунан албатты пайдалануу кылмышы, камоодагыларды өз бети менен коя берүү кылмышы, жоопкерсиздик иштеп камоодагылардын качып кетүүнө себепчи болуу кылмышы, бас пайдасына боло каралык иштеп жазасын жеңилдетүү шартты босатуу кылмышы жана заңсыз камоо кылмышы, заңсыз тинтүү кылмышы, кыйнап суракка тартуу, зорлоп моюндатуу кылмышы, зорлукту күч менен далил испат алуу кылмышы жыйыны 12 кылмыш аты бар дело прокуратура органдарынын карамагына калтырылды. Осу 12 кылмыш аты бар делону негизинен прокуратура органдарынын ички бөлүгүндөгү азаматтык иштер акимчилик бакылоо тараулары, бакылоо орундары текшерип бир жактыл этип, прокуратура органдарынын заңдык бакылоо миндетин айгилейт. Адил де алуетти заң эреже эңселил отасымды коомдун куруш камалы. Кадырмен тыңдармандар, тыңдап отургандарыңыз Орталык Халк Радио Станциясынын заң жана замана багдарламасы. Багдарламамызды дело дереги айдарыбыз менен унан ары жалгастырабыз. Арнамыздан алыстамай биз менен бирге болуңуздар.
Дело дереги.
Жыл соңунда Жожаң өлкөсү Ханжоу калаасындагы Ши фамилиялы маалым тургундар району ғимаратындагы бир үйдүн асхана ашып, Жаң фамилиялы көгөнүс алып, тамак жасауга Ши фамилиялы эсебатка жооптуу болгон. Сонун менен алар осу тургундар районундагы үйдү жалга алуучуларды айтылмыш асханаларына акча тапшырып тамак жеп, күнүнө 70-80 юанга жеткизүү зорлукту талап эткен. Тамак жемеген күндө де бул акчаны күн сайын тапшырып отуруулары тийиш деп зорлаган. Жуурда осу дело соңку чечимин тапты. Энди Каусылган Касымкан улы аударган асханага барууга зорлайтын суркуя күч тобу сотталды деген дело шолууна бирликте кулак түрөйүк. Жуурда Жожаң өлкөсү Ханжоу калаасы экономика техника ашуу райондук прокуратура мекемеси айыптаган кукай менен тамак жеткизетин суркуя күч делосун калык сот мекемеси караган соң жоопкер Ши фамилиялына саудага зорлоо кылмышын өткүздү деп карап, заң боюнча оган 4 жыл 3 айлык мерзимдик камак жазасын берип 40 000 юан айып салды. Жоопкер Ши фамилиялыга 3 жыл 9 айлык мерзимдик камак жазасын берип 35 000 юан айып салды. Жоопкер Жаң фамилиялыга 3 жыл 3 айлык мерзимдик камак жазасын берип 30 000 юан айып салды. Үш жоопкерге зыяндалуучулардын экономикалык зыянын төлөп берүүдү буйрду. Ары үшөөнүн заңсыз тапкан пайдасын жалгасы тектеп, мемлекет казынасына өткүзүүдү бекитти. Тексерүүгө негизделгенде 2017 жылдын соңунда Ши фамилиялы Ханжоу калаасы экономика техникалык ашуу району маалым тургундар району ғимаратындагы бир үйдүн асхана ашып, Жаң фамилиялы көгөнүс алып, тамак жасауга Ши фамилиялы эсебатка жоопту болгон. Жұмыс бастардан бұрын Шы фамилиялы мен Жаң фамилиялы осы тұрғындар райондағы үйді жалға алушыларды айтылмыш асханасына жинап, жиын ашып, оларға асханаларына ақша тапсырып тамақ жеп, күніне 70-80 юаньға жеткізу зорлықты талабын қойған. Мұнан да сорақысы тамақ жемеген күнде де бұл ақшаны күн сайын тапсырып отырулары тиіс болған. Бұл тұрғындар райондағы Ху фамилиялы экономикалық қиыншылығы себебінен тамақ қаражатын уағында бере алмай, Шы фамилиялы мен Жаң фамилиялы оған құқай көрсеткендіктен 1100 юаньды амалсыз тапсырады. Және бір тұрғын Ло фамилиялы ақшаны уағында тапсыра алмай, бұлар жағынан сойылға жығылады. Басқа тұрғындар бір-екі тұрғынның таяқ жеп, бопсаға ұшырағанын естіп, осы тұрғындар райондағы бұл қылмыстық топтың айтқанына көніп, айдағанына жүріп, амалсыз оларға ақша тапсырып, асханаға күнде барып тамақ жеуді делу ашылғанға дейін жалғастырған. Санаққа қарағанда Шы фамилиялы қатарлылар тұрғындарды асханасына ең аз дегенде 376 рет құқаймен кіргізіп, зорлықты сауда сомасы 26,000 юаньнан асқан. Биыл 3 айдың 12 күні Ханчжоу қалалық экономика техника ашу райондық прокуратура мекемесі бұл үшеуін саудаға зорлау қылмыс күмәнімен айыптаған. Халық сот мекемесі делоны қараған соң жауапкер Шы фамилиялы өзінің айтылмыш уақытты қоныстанатын тұрғындар райондағы ықпал күшіне сүйеніп, асқана ішіп басқалармен бірлесіп, зорлықты күш көрсетіп, құқай жасап, осы тұрғындар райондағы тұрғындарды тамақ жеуге зорлап, тамақтану қаражатын алып, затын зорлап сатқан. Экономиканы және қоғамдық тұрмыс тәртібін бүлдіріп, недәуір нашар қоғамдық ықпал тудырған, зардабы ерекше ауыр, әрекет саудаға зорлау қылмысын қалыптастырған, топтасып қылмыс өткізу, сұрқия күш тобын құруға жатады деп қарап, заң бойынша жоғарыдағы бірінші сот үкімін шығарған. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқынында дайындаған редактор Қымбаттың Ғазығысы. Жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangsiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің әдірісі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің әдірісі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ойбой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашысына, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты. Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қояма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпайма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, ә? Әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің, сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының жетті.